Šīs stundas izskaņā vēl runāsim par pārmaiņām, kas gaidāmas Jelgavas Spīdoles ģimnāzijā. Un, lai par to runātu, esam sazinājušies ar Zemgales ziņu galveno redaktori Agnesi Leiburgu. Labrīt!
Labrīt!
Tad, kas notiek ar Spīdoles ģimnāziju? Tā pārceļas uz jaunām telpām?
Pārceļas uz jaunām telpām, Sarmas ielā 2, tur līdz šim atradās Jelgavas 2. pamatskola. Un Jelgavas Spīdoles valsts ģimnāzijā paredzēts pārmaiņas, nu ne tikai ar šo pārcelšanos, kas jau, protams, skolā rada, zinām, nu, atkal jaunu procesu gatavošanās, bet arī mācību programmās, un tajās ir paredzēts integrēt vairākas jaunas lietas, un turko dažas no tām ne tikai vidusskolā, bet arī pamatskolā. Skolas direktora Ilze Vilkāse stāsta, ka jau 20. maijā skolā notiks atvērto durvju diena, kad pulksten 12. skolas zālē paredzētu diskusiju ar jauniešiem par viņiem un skolai saistošām tēmām. Un direktori sāka, ka tiks saglabāti visi trīs skolas iepriekšējie mācību virzieni – sociāli humanitārais, komerczinību un matemātikas dabas zinātņu jeb vides virziens. Un visos šajos virzienos ir paredzēts zināmas pārmaiņas, paredzēts tos attīstīt. Piemēram, sociāla humanitārajā virzienā skolēni sākot no 10. klases varēs mācīties mediju skolā, kuras programma pašlaik raksta ģimnāzijas angļu valodas skolotājs un Fulbright stipendiāts no ASV Josephs Jacks Horgans. Tā būs vēsta uz sadarbību ar žurnālistiem, praktiķiem, ēnudienās un citos formātos. Un paredzēts attīstīt arī vides zinību virzienu un sazinoties ar Latvijas valsts mežiem ir nolēmts meklēt savu Spīdoles ģimnāzijas mežu un tad kur varētu notikt, kas varētu būt kā platforma starp priekšmetu integrētai mācīšanai meža vidē. Tāpat tiek strādāts arī pie biznesa un vides virziena attīstīšanas, bet īpaši skolas direktori Ilze Vilkāse izceļ skolas gatavošanos starptautiskā bakalaurāta programmas ieviešanai. Esot pabūts jau divās Latvijas skolās, kurās to var apgūt, notiks cita tikšanās ar šo skolu pedagogiem un skolēniem, un pat labāk Spīdoles valsts ģimnāzijā tiek veidota pedagogu komanda, 8 skolotāji un 3-4 administrācijas pārstāvi, kuriem jāsāk mācības, lai skola varētu īstenot šo programmu, pieteikties un tikt uzņemt arī starptautiskā bakalaurāta skolu tīklā. Cik noprotams, kurs skolas pedagogiem notiks ārvalstīs, un nu, nāksies atcīm redzot lūgt arī pašvaldības un uzņēmēju atbalstu, jo šī programma tāda, kur tomēr ir jāpiestrādā, lai to ieviestu, tā ir pasaulē pieprasīta valsts skolās, bet privātajās skolās tas apguva maksā salīdzinoši dārgi. Turklāt ir nosacījums, ka šajā procesā nedrīkst būt iesaistīts valsts finansējums.
Jā, tas skaidrs par šīm izmaiņām, bet kas attiecās uz to pārcelšanos uz jaunām telpām? Ko skola no tā iegūst? Tur ir plašākas telpas,
skola
labākas?
Skola iegūst plašākas telpas. Spīdoles skola Jelgavā ir, nu, ja tā var teikt, slavena to, ka viņiem nekad īsti nav bijušas savas kārtīgas skolas ēks. Viņi ir pastāvēšanas gados pārcēlušies jau diezgan daudz reižu, un nu, vienmēr tās telpas viņiem ātrāk vai vēlāk paliek pa mazu, un šajā gadījumā viņi pārceļas uz lielākām telpām, kur iepriekš atradās 2. pamatskola.
Un vēl īsumā, vai kādas pārmaiņas gaidāmas kādā citā skolās arī vēl tagad pārskatāmā nākotnē?
Nu jā, kamēr vienā Jelgavas skolā labprāt stāsta par pārmaiņām un nākotnes izglītības virzieniem, citā valda pamatīgs satraukums un neziņa par turpmāko, jo šovakar Jelgavas 4. vidusskolā norisināsies ģimenes dienas koncerts, kurā muzicēs visi skolas mūzikas novirziena kolektīvi. Un jāatzīst, ka šajā koncertā apmeklētājiem būs iespēja parakstīt skolas aicinājumu atcelt pamatizglītības standarta reformas, kas no 2020.–2021. Mācību gada paredz nefinansēt profesionāli orientēto novirzienu programmas skolās. Un 4. vidusskola ir tā, kur Jelgavā bērniem dod iespēju mācīties tieši mūzikas novirzienu klasē.
Un tad ar viņiem nav skaidrs, kas tālāk notiks?
Pagaidām nav.
Jā, tālo prasme.